ሰማዕትና ኩልና ከም ንፈልጦም ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ዘሎ ዲክታቶር ስርዓት እስያስ ካብ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ጀሚሩ ስጋብ ዓበይቲ ሽማግለታት እንከይፈተዉ ሃገር ሃርሒም ክድ ኣለው። ኣብ ጉዕዞ ስደት ከዓ ዘጋጥሞም እዚ ናይ ተክለ መዝገበ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን፣ ግን ከምቲ ንሱ ዝበሎ እውን ካብዚ ዝኸፍእ ከም ዘሎ ኩልና እንርድ እዩ። ገለ ጉራሓት ዜጋታትና ካብዚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዝወርድ ዘሎ ሕሰምን መከራን ገለ ተረዲኹም ናብ ልብኹም ከም ትምለሱ ተስፋ ንገብር። ዕላልና ክቐፅል እዩ። ቅድሚ ዕላልና ሓራይ ኣብታ መሬት ኢትዮጵያ ምሳተኻ ገለ ሓረስቶት ድዩ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ዜጋታት ኢኻ ረኪብካ ዘለካ ቅድሚ እቲ ብድሕሪኡ ናበይ ጉዕዞ ከም ዝቐፀልኩም ምስጋርና፣ ግን ዓንቲ ወይ እንታይ ኣተንቢካለ ነርካ ገለ ፍርያት ናይ ስታንዳፕ ኮሜዲ ከም ዘለካ ገለ ነገርካ እሞ እስከ ምናልባት ንክቡራት ሰማዕትና እንታይ ክትብሎም ትኽእል ፍቓደኛ ትኾንካ እስከ ካብተን ፍርያት ከ ሓንቲ ንክቡራት ሰማዕታት።
ኣነ እቲ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ቃለ መጠይቕ ኣነ ኣይርደአንን እዩ። እንተ ደኣ ኣስተውዒልካ ኣሎ ከዓ እቲ ቃለ መጠይቕ ሓንቲ ሕቶ ምስ ሰማዕከያ ነታ ሕቶ ነቲ መልስናቱ እንዳሰማዕካ ነታ ዝተሓተተት ሕቶ ትርስዕ እያ እንታይ ኢሎም ሓይቶ ሞ ከማንሲ ትርስዖ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣይርደአካ ኒሾን ክልል ስለ ዝብል ማለት እዩ። በዚ ኣያታ ዋዛ ሕራይ ክቡር ፕረዚደንት፣ ኣብ መወዳእታ እዚ ሕቶታትና ዛዚምና ስለ ዘለና ኣብ መወዳእታ እስከ ማሕበራዊ ሂወት ክንዕልል እያታ ሕቶ ሽግለታ ብሽግለታ ትኽእል ዶ? ብሽክለታ ክንብል ከለና ኣየነይቲ ብሽክለታ እያ ኢለ ክሓተካ ፈቱ እታ ብሽክለታ ቢኤምኤክስ ድያ ማውንቴን ድያ ዲኮርሶ ድያ እቲ ማኒብርኣ ኸ ልክዕ ዝተሰርሐ ድዩ? ቸርኬታታ መን ይሰሪሕዎ? እቶም ኣብ ኮሙኒዝም ዝኣምኑ ስርዓት ቻይና ድዮም? ዋላስ እቲ ቀዳማይ ጸላኢና ስርዓት ኣሜሪካ? ካብኡ ናብኡ ኸዓ እቶም ተሓባበርቲ ናይቲ ስርዓት ኣሜሪካ ዝኾኑ ወያነ ድዮም ነዛ ሽግለታ እዚኣ ከም ትስራሕ ገይሮማ? ድሓን ይኹን እስከ እታ ብሽግለታ ትእቶም ሞ ኣትያኸ ንዓኣ ዝኾኑ ኣውፈርቲ ኣብዚ ኣለውና ድዮም? ኮቭርዋ እንተ ደኣ ኮይኖም ከ ግሪሳረ መግበሪ ንዓኣ ኣለዎም ድዩ? ቸርኬታታ ኣባላንስ ወይ ምዕሩይ ነገር ከም ዝመፅእ ክገብርዎ ይኽእሉ ዶ? ንዓኣ ድኹውን ትሕቲ ቅርፂ ኸ ኣለና ድዩ? እቶም ኣውፈርቲ ኸ ብልክዕ ነቲ ማቴርያል ወይ ድማ ነቲ ንብረት ክረኽብዎ ይኽእሉ ዶ? ብሓፈሻ ክነግረካ እንተ ኮይነ ካብ ሲቲ ፓርክ ክሳብ ኣደባባይ ሽግለታ ዘዊረልካ ሽግለታ ይኽእላ እየ ምባል የዋህነት ኮይኑ ጥራይ ዝስምዓኒ እዚኣ ዝምስል ተዓላል ማለት እዩ።
ኣራይ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እዛ ብስነ ጥበባዊ ተክለ መዝገበ ክሰምዑ ኣፀናዕኩም ሓፃር ዳእላ ኣብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘዳሃበት ማለት እዩ ብስነ ጥበባዊ መልክዕ ገይሩ እዩ ብዳእላ ኣቅሪብልና። ንተክለ መዝገበ ነመስግን። ሕጂ ናብቲ ኣቋሪፅናያ ዝነበርና ክንቅፅል እሞ እስከ ድሕርብቲ ሓረስቶት ኢትዮጵያውያን ኣብ ገዝኦም ኣፅሊሎም ማይ ምግቢ ምስ ሃብኹም ሂወት ናትካን ሂወት ናይ ኣንዋር ዓሊ ከመይ ይቀፂል?
እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ሳሳይ ክፋል ቃለ ምሕተት ምስ ስነ ጥበባዊ ተክለ መዝገበ ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብ ናይ ፅባሕ ንጎ ትሕዝቶ መደብና ድማ